Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Erityispedagogisen tutkimuksen kirjo on perinteisesti ollut hyvin laaja. Erityispedagogiseksi katsottava tutkimus on täälläkin Jyväskylän yliopistossa kattanut eri ikäryhmät varhaislapsuudesta aikuisuuteen, kohdistunut erilaisiin vammaisiin ihmisiin tai erilaisiin koulussa koettuihin vaikeuksiin ja niiden seurauksiin. Myös koulutusjärjestelmää ja koulutusjärjestelyjä koskenutta tutkimusta on tehty. Tavalla tai toisella lähes kaikki näitä aihepiirejä koskenut tutkimus on sivunnut erityisopetusta tai oppilaita, jotka ovat olleet erityisopetuksen kohteena. Erityisopetuksen tutkiminen onkin yksi erityispedagogisen tutkimuksen keskeisistä tehtävistä. Erityisopetus ei tutkimuskohteena ole kuitenkaan yksiselitteinen tai pysyvä, vaan tutkimuksen jatkuvana haasteena ovat muuttuvat erityisopetuksen käytännöt ja erityisopetuksen muuttuva rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän osana. Vaikka erityispedagogisen tutkimuksen perinne Suomessa onkin rikas, yksi aivan ilmeinen tutkimusalue on kuitenkin jäänyt varsin vähälle. Suomalaisen erityisopetuksen vaikuttavuudesta on vahvaan tieteelliseen näyttöön perustuvaa tutkimusta hyvin vähän. Kuinka suomalainen erityisopetus on sitten vaikuttanut lasten koulunkäyntiin? Tähän kysymykseen vastaamiseksi on lyhyesti kerrattava suomalaisen erityisopetuksen historiaa. Peruskoulun aikana 1970-luvun alkupuolelta alkaen erityisopetus on laajentunut muutaman harvan opetuksesta tukimuodoksi, joka tavoittaa lähes kolmanneksen peruskoulun oppilaista. Koko peruskoulun toiminta-aikaa luonnehtii lisäksi erityisopetuksen jatkuva kasvu. Yksilöllisen tuen jatkuva kasvu liittyy selkeästi koulutusjärjestelmissä tapahtuneisiin muutoksiin, joista suurin tähänastisista on ollut se, että peruskoulun tulo toi entisen kansalaiskoulun ja oppikouluoppilaat yhteen. Hyvin erilaiset oppitavoitteet sisältäneet järjestelmät sulautettiin yhtenäiseksi peruskouluksi, ja oli tarpeellista varmistaa, että kaikki pärjäävät tässä uudessa yhtenäiskoulussa. On houkuttelevaa todeta, että samana ajanjaksona 70-luvun alusta 2000-luvulle tultaessa suomalainen koulutusjärjestelmä on noussut takamatkalta maailman maineeseen hyviä oppituloksia tuottamana koulutusjärjestelmänä. Verrattuna muihin maihin suomalaisnuorten hyvä menestys näkyy erityisesti siinä, että heikkojen ja hyvien oppilaiden välinen ero on meillä pientä, ja että erityisesti meillä heikot oppilaat ovat OECD:n heikkoja oppilaita parempia. Tämän tyyppisiä havaintoja on myös muista maista, kuten muutama vuosi sitten julkaistu tutkimus 10 parhaiten menestyneestä maasta totesi. Yksi seikka, joka yhdistää näitä parhaiten PISA-tutkimuksessa menestynyttä 10 maata tai aluetta ja erottaa ne vähemmän menestyneistä maista, on se, että heikompien osaajien tukeminen koulussa on niissä otettu vakavasti. Muut selittäjät liittyvät vahvasti opettajan koulutukseen. Koko koulujärjestelmän tasolla tilanne näyttää siis siltä, että oppijoiden tukemiseen eri tavoin keskittynyt ja varsin laajaksi kehittynyt erityisopetus voi olla yksi selitys suomalaisen koulujärjestelmän oppimenestyksellä. Jos palataan koulutusjärjestelmän tasolta yksilötasolle tai oppilasryhmätutkimuksen tasolle, kuva näyttää kuitenkin hyvin toisenlaiselta. Suomalaisen erityisopetuksen vaikuttavuutta koskevan tutkimuksen muodostama kokonaiskuva ei ole yksiselitteinen. Hankaluutena monissa tähänastisissa tutkimuksissa on tosin se, että niiden näyttöä voidaan pitää lähinnä viitteellisenä. Joka tapauksessa erityisopetusta saavien oppilaiden seuranta ja vertailu muihin oppilaisiin osoittaa useimmiten valitettavasti niin, että erityisopetuksen saaminen ennustaa pikemminkin negatiivisia kuin positiivisia asioita lasten ja nuorten tulevassa koulunkäynnissä tai elämässä laajemminkin. Erityisopetuksen vaikutukset näyttävät siis olevan negatiivisia. Oleellinen kysymys, johon useimmissa tähänastisissa tutkimuksissa ei kuitenkaan pystytä vastaamaan, on, kuinka lapsille olisi käynyt, jos he eivät olisi saaneet erityisopetusta. Samalla tavoin paremmin vai vielä heikommin. Erityisopetuksen tutkimuksen vaikuttavuuden tutkimuksen haasteena on ollut erityisopetuksen määritelmä. Tutkimuksen näkökulmasta on ollut vaikea, ellei mahdotonta, tunnistaa, millainen erityisopetus missäkin koulussa on ollut. Osa-aikaista ja kokoaikaista erityisopetusta on toteutettu eri kuntien eri kouluissa hyvin erilaisilla tavoilla ja tavoitteilla. Seurantatutkimuksen näkökulmasta tärkeä asia, tarkka määrittely tai muuttujaksi operationaalistaminen on ollut mahdotonta tehdä täsmällisesti. Tällöin erityisopetuksen vaikuttavuuden arviointi on jäänyt usein karkeaksi tukea saavien ja tukea saamattomien vertailuksi. Joissakin tutkimuksissa on tosin voitu erottaa esimerkiksi osa-aikaisen tuesta määriä ja tuen intensiteettiä, mutta niissäkin tapauksissa tuen yksilöllisiä tavoitteita on ollut vaikea tai mahdotonta mitata. Tilannetta on mutkistanut vielä lisää se, että erityisopetukseen pääsemisen kriteerit ovat myös vaihdelleet paikkakunnasta riippuen. Toisin sanoen, erityisopetusta on kouluissa käytetty vastaamaan erilaisiin asioihin, ja sillä on siis ollut erilaiset tavoitteet paikasta riippuen. Väitän, että yksi syy erityisopetuksen vaikuttavuuden tutkimuksen tulosten negatiivisuuteen löytyy juuri edellä kuvatuista tuen sisäänottokriteerien ja tuen täsmällisen sisällön vaihtelusta. Tuen tuloksia on sen sijaan ollut helpompi mitata. Oppimisen tulosten ja taitojen tai motivaation ja käyttäytymisen luotettavia mittareita on olemassa paljon. Mutta kun näitä havaittavia tuloksia ei ole voitu suhteuttaa tuen täsmällisten tavoitteiden, tuen luonteen ja intensiteetin vaihteluihin, niiden perusteella saatu kuva on väistämättä summittainen. Karkeasti voisin yksinkertaistaa, että vuosien saatossa tekemäni havainnot erityisopetuksen negatiivisista tuloksista niin, että kun seurataan, mitä tapahtuu niille oppilaille, joiden ongelmat on tunnistettu koulussa, saadaan tulokseksi, että näillä oppilailla koulu menee huonommin kuin muilla. Vähän täsmällisemmin sanottuna perusväitteeni on se, että emme ole tutkimuksella pystyneet aiemmin mainituista syistä pitävästi osoittamaan, millainen erityisopetuksessa annettu tuki toimii ja millainen tuki ei toimi. Olen aivan varma, että kouluissa tehty erityisopetus on ollut sekä erittäin onnistunutta että epäonnistunutta, mutta emme tiedä tarkalleen, mistä kulloinkin on kyse. Yksittäisten oppilaiden tarinoista tai tapaustutkimuksista löytyy runsaasti kummankinlaisia esimerkkejä. Edellä mainittujen syiden lisäksi keskeinen syy sille, että erityisopetuksen vaikuttavuudesta ei juurikaan ole vahvaa ja johdonmukaista näyttöä, on, että suomalaisen erityisopetuksen vaikuttavuuden tutkimuksissa ei muutamaa piristävää poikkeusta lukuun ottamatta ole juuri käytetty kokeellisia tutkimusasetelmia. Syynä tähän lienee ollut paitsi kokeellisen tutkimuksen tekemisen hankaluus ja työläys, myös se, että perinteisen kokeellisen asetelman rakentaminen on joskus koettu eettisesti ongelmalliseksi. On ehkä ollut vaikea ajatella tilannetta, jossa voitaisiin vertailla erityistä tukea saavaa oppilasryhmää oppilaisiin, jotka saavat business as usual -tyyppistä tukea tai jätetään jopa vaille tukea. Toisaalta erityisopetuksen kohderyhmä on voinut olla hyvin pieniä, opetuksen tavoitteet erittäin pitkälle yksilöllistettyjä, jolloin ajatus verrokkiryhmän löytämisestä on tuntunut vaikealta. Saattapa olla myös niinkin, että kokeellinen tutkimus ei myöskään ole ollut muodikasta, vaan sen on nähty edustavan vanhaa positivistis-behavioristista tietokäsitystä, josta ihmistieteiden ajatellaan kehittyneen uuteen parempaan suuntaan. Niin tai näin, vaikuttavuus tutkimukselle ei liene parempaa lähestymistapaa kuin kokeellinen tutkimus, jolle on myös mahdollista kehittää eettisesti kestäviä asetelmia. On myös hyvin hämmästyttävää, että yksilöllisiin, usein ajallisesti rajattuihin tukijaksoihin perustuvan osa-aikaisen erityisopetuksen tutkimuksessa ei juurikaan ole käytetty kokeellisen tapaustutkimuksen suomia mahdollisuuksia, vaikka tämän erityisopetuksen toteutustapa on kuin luotu sellaisia varten. Olen edellä tuonut esille muutamia perustavaa laatua olevia ongelmia ja puutteita erityisopetuksen vaikuttavuuden tutkimuksessa. Tilanne on tutkimuksen kannalta entisestään mutkistunut vuosikymmenen taitteessa tehdyn erityisopetuksen uudistuksen myötä. Vaikka uudistus lähti erityisopetuksen lajissaan ensimmäisen kansallisen strategiasta, sen keskeiset ajatukset kirjattiin koko koulua koskevaksi peruskoululakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Kyse onkin pikemminkin oppilaan tukemisen koko peruskoulua koskevasta ajattelutavan ja myös toimintatapojen muutoksesta kuin pelkästä erityisopetuksen uudistuksesta. Yksi tapa hahmottaa tämän uudistuksen luonnetta on tarkastella, miten oppilaiden kategorisoimisen tukea tarvitseviin on ajan kuluessa muuttunut. Erityisopetuksen historia lähtee oppilaiden luokittelusta näkyvän vammaisuuskategorian perusteella. Seuraavassa vaiheessa oppilaita luokiteltiin erilaisen tuen tarpeen mukaan, jossa meillä Suomessa keskeinen jako oli osa-aikaisen ja kokoaikaisen tuen tarpeen välillä. Monet teistä muistavat erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden jaon niin sanottu apuluokkiin ja tarkkailuluokkiin, jotka ovat sittemmin korvautuneet eri tavoin muodostetuilla pienryhmillä. Uudistetun lain mukaan huomio siirretään oppilaiden lajittelusta tuen lajitteluun ja ajatellaan, että tukea voi olla monenlaista ja tuki vaihtelee erityisesti sen suhteen, miten intensiivistä se on. Toinen keskeinen ajatus uudessa kolmiportaisessa tukimallissa on, että jos näyttöä toivottavista tuloksista ei tule, tuen täytyy muuttua intensiivisemmäksi. Uudistus on selvä haaste, mutta myös uusi mahdollisuus erityispedagogiselle tutkimukselle. Yhden tällaisen mahdollisuuden tarjoaa lain määrittelemä koulutuksen järjestäjän velvollisuus dokumentoida saatua tukea ja tehdä tukeen liittyvät päätökset tuen tuloksia koskevaan tietoon perustuen. Tutkimuksen mahdollisuudet tässä tilanteessa ovat esimerkiksi siinä, että on mahdollista luoda tuen dokumentointiin välineitä, jotka palvelevat myös tutkimuksen tarkoituksia yksilöimällä sen, minkälaista tukea on annettu. Toinen seikka, on mahdollista kehittää uusia tukemisen menetelmiä, joissa tuen intensiteetti vaihtelee. Nimenomaan tuen intensiteetin merkityksen ja roolin pohtiminen tulee olemaan yksi keskeisistä haasteista tuen käytäntöjen kehittämisessä. Kolmanneksi, on mahdollista kehittää tuen onnistumisen arviointiin uusia menetelmiä, jotka myös tuottavat tietoa tutkimukselle tuen onnistumisesta. Tuen uudistus merkitsee, tai sen ainakin tulisi merkitä, että kaikki koulussa annettava tuki ajatellaan interventioiksi. Sen aloittaminen perustellaan aiempaa tarkemmin, tuen tavoitteet määritellään ja mietitään myös indikaattorit, joista tiedetään, milloin tuki on saavuttanut tavoitteensa. Tosiasiallisesti on kyse valtavasta uudistuksesta, jonka toimivaksi tekemisessä on erityispedagogisella ja muulla lähitieteiden tutkimuksella selvä ja suuri vastuu ja velvollisuus. Lähitulevaisuudessa tarvitaan tutkimuksen suunnasta erityisesti pitävään näyttöön perustuvia menetelmiä tuen toteuttamiseksi koulussa, intensiteetiltään vaihtelevia menetelmiä tuen antamiseksi kaikilla kolmella tuen tasolla, jotka ovat siis yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Testattuja ja hyväksi havaittuja arviointimenetelmiä, jotka sopivat myös koulun arkikäyttöön. Rohkeutta testata tuen vaikuttavuutta, tutkimusasetelmia, jotka tuottavat pitävää näyttöä tuen vaikutuksista. Kun julkinen talous on tiukalla varmaan jatkossakin, on ensiarvoisen tärkeää, että oppimisen tukieurot käytetään menettelyihin, joiden tiedetään toimivan hyvin. Lopuksi. Suomalaisen koulun yksi selkeä ja kansainvälisesti tunnustettu vahvuus on ollut joustavuus. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että lieviin oppimisen ongelmiin kohdistettu tuki on voitu aloittaa ilman pitkällistä yksilöllisen testauksen ja juridisten päätösprosessien byrokratiaa. Toivoa sopii, että yleinen tehostettu tai erityinen tuki muodostavat tällaisiksi joustaviksi, vaikkakin ehkä aiempaa täsmällisemmin kohdistetuiksi ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käynnistyviksi tukimuodoiksi. Erityispedagogiikan tehtävänä on tiiviissä yhteistyössä lähitieteiden kanssa tutkia, millainen koulussa annettu tuki on vaikuttavaa. Kiitos.